O'zbekiston hokimiyati xorijda qochqinlikda yurgan fuqarolarni vatanga chorlashda davom etmoqda. Mamlakatda 18 mingga yaqin qora ro'yxatdagi adashgan dindorlar oqlangani e'lon qilingan. Diniy tazyiqlar bo'yicha qochqinlikka tutilgan xorijdagi fuqarolarga mamlakatga qaytgan taqdirda erkinlik, ish, ijtimoiy himoya kafolati berilmoqda. Ammo hokimiyatning bu va'dalariga ishonayotgan qochqinlar kam. Dindorlarda o'zbek maxsus xizmatlari huquq tartibot organlaridan hadik hamon kuchli. O'zgarishlar haqiqiyligi esa shubha ostida ko'riladi.
Men bu qora ro'yxatdagi odam edim va men bu o'chirilgan qora ro'yxatga tushganim yo'q. Va hozirgi paytda men O'zbekistonga borib o'zimni xavfsiz ekanligimga men ishonolmayman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Samarqand hokimiyatida bo'lib o'tgan yig'ilishda viloyat hokimi Turob Jo'rayev qarindoshlari xorijda qochqinlikda yurgan aholiga bevosita murojaat bilan chiqqan. Hammasining vatanga qaytish istagi bor, lekin hammasining yuragida borsam qamab qo'yishadi degan qo'rquv bor. Azizlar, farzandlaringizga ayting, hammasi qaytishsin. Bittasi ham qamalmaydi. Ularni kechiramiz. Ularning qamalmasligiga mana men kafilman deb iqtibos keltiradi xabar o'z nashri viloyat hokimi Turob Jo'rayevning aholiga qilgan murojaatidan. Hokimiyatda o'tgan yig'ilishda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi 1800 nafarga yaqin qora ro'yxatdagi gumondorlar prezident tomonidan e'lon qilingan afvdan so'ng ro'yxatdan chiqarilgan. Ularning muammolari o'rganilib, ayrimlari ish bilan, ayrimlari ijtimoiy yordam, hatto ayrimlari dam olish sihatgohlariga bepul yo'llanma bilan ham ta'minlangan. Mahalliy matbuotda keng yoritilgan bu xabarda qora ro'yxatdan chiqarilgan adashgan dindorlar kimligi, ular qanday diniy guruhlarga mansubligi, qanday shartlarga ko'ra ro'yxatdan o'chirilgani aniqlashtirilmaydi. Ammo mamlakat bo'ylab 18 mingga yaqin shunday adashgan fuqarolar ro'yxatdan chiqarilgani, ular orasida diniy sabablar bo'yicha qidiruvga berilgan, xorijda qochqinlikda yurgan o'zbekistonliklar ham borligi aytiladi. Bu O'zbekiston rahbariyati tomonidan qochqinlikdagi fuqarolarni ortga qaytarish uchun qilinayotgan birinchi tashabbus emas. Bunday harakat hokimiyat almashishi ortidan prezident Mirziyoyevning adashgan dindorlarni jamiyatga qo'shish, ularning aksariyati adolatsiz sudlov qurboni bo'lgani haqidagi chaqiriqlaridan so'ng boshlangan edi.
Nima uchun biz uni qamayapmiz? Odamlar beparvo bo'lmasligi kerak. Odamlarga biz ertangi kuniga ishonch paydo qildirishimiz kerak. G'urur, iftixor paydo qilishimiz. Biz mana 17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan. 17 mingdan 16 ming odamni 6-7 oyda biz yaxshi hayotga o'sha spiskadan olib tashlab, u o'zi mayli, farzandi bor-ku, u to'yga chaqirmaydi, maktabda bolasi aytadi, bu sani otang ekstremist ekan deydi.
O'tgan bir yil ichida xorijda yurgan qochqinlarning qanchasi mamlakatga qaytgani noma'lum. Bu borada biror rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. Ammo prezidentning aynan shunday chaqiriqlaridan ilhomlangan yozuvchi Nurulloh Muhammad Ravxonning Turkiyadan mamlakatga qaytishi ortidan aeroportda hibs qilinishi prezidentning dindorlar af etilish haqidagi va'dalariga jiddiy zarba yetkazdi. Bir necha kun hibsda ushlangan yozuvchi qora ro'yxatdan o'chirilganiga qaramasdan diniy ekstremizmda gumonlanish aybi bilan shartli ozodlikka chiqarildi. O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan Farhod bir necha yillardan buyon xorijda yashaydi. U qora ro'yxatdan o'chirilmagan, ammo hokimiyatdagilar bu yigitning ota-onasi bilan suhbat o'tkazishgan. O'g'lini ortga qaytishini so'rashgan. Xavfsizligi ta'minlanishini va'da qilishgan. Ammo uning o'zi bu gaplarga ishonmaydi.
Menga 159-244 moddani qo'yishgan, ya'ni bu konstitutsiyaga tajovuz moddalari va ularga kiryaptiki, birinchidan birinchi qo'yishgan aybi menga islomiy qanaqadir bir guruhga a'zo deyishdi. Keyin bu afvadat qilib yo'q bo'lib ketdi. Keyin ikkinchi versiyani berishdi, yana yuborishdi. Hizb-ut Tahrir al-Islamiyya degan shunaqa organizatsiyaga a'zo degan menga shunaqa jinoiy ish ochishdi. Albatta mana hozir O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti janob Shavkat Mirziyoyev qora ro'yxatdan 16 mingta odamni o'chirdi deydi bayonot berdi. Endi bu 16 mingta odamni qora ro'yxatdan o'chirgani haqida men to'g'risini aytsam ishonmayman baka, chunki hali biron bir natijani ko'rganim yo'q. Men bu qora ro'yxatdagi odam edim va men bu o'chirilgan qora ro'yxatga tushganim yo'q. Va hozirgi paytda men O'zbekistonga borib o'zimni xavfsiz ekanligimga men ishonolmayman. Chunki hali juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lishi kerak O'zbekistonga borib o'zini xavfsiz sezish uchun.
Ya'ni qanday o'zgarishlar bo'lishi kerak nazar?
O'zgarishlar qanday bo'lishi kerak? Birinchi o'zgarish milliy xavfsizlik tizimini polностью isloh qilish kerak. Unda o'tirgan kommunistik tuzumdan qop ketib o'tirgan odamlarni hammasini pensiya chiqarish kerak. Qilgan ishlarini ochib jinoiy javobgarlikka tortilish kerak. Va milliy xavfsizlik degan nomni o'zgartirib o'rniga yoshlarni, yosh kadrlarni qo'yish kerak. Milliy xavfsizlikda ishlayotgan yosh kadrlarni ichida dinni ham tushunadigan mutaxassislar bo'lishi albatta shart.
Deydi O'zbekistondagi diniy tajriblar bo'yicha xorijda qochqinlikda yurishga majbur qolganligini aytayotgan bu yigit. O'zbekiston muqaddam diniy e'tiqod erkinligi keskin cheklangan davlatlar ro'yxatida bo'lib kelgan. Mamlakatda diniy motivlar bilan qamalgan mahkumlar soni 15 mingdan oshiq. Ularning aksariyati terrorchi ekstremistlar emas, e'tiqod erkinligi qurbonlari, vijdon tutqunlari sifatida ko'riladi. Chorak asrlik hukmdor Islom Karimovning o'limidan so'ng mamlakatda hokimiyat almashdi. Yangi prezident Shavkat Mirziyoyev aksariyat diniy mahbuslar adolatsiz sudlov qurboni bo'lganligini e'tirof etgan. Ammo yangi hokimiyat dindorlarni adashganlar va adashmaganlar toifasiga bo'layotgani ham kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.